No, jaz za zadnje predavanje sem rekel, da pogledam malček, kaj je tu Ethernet. Ko sem pripravil, sem videl, da ljudje imajo najbolj čudne pojme te stvari. To je bilo predavanje za seminar optične komunikacije pred 3 leti. Večina stvari je še zmerno danes veljavno. Tisto, kar je dobro, se počasi spremenja. Tako da. Tukaj gremo malček pogledati, zato ker pri vsej zmogljivosti, ki optika omogoča, če nimamo enega medsebojnega dogovora, po kakšnem standardu komuniciramo, se stvari ne naredijo. Ne? Primer je star več kot 100 let. Ne? Se spomnite, ki se leta 1912 se je potopil Titanik. Ne? Kaj vemo o Titaniku? Titaniku vemo, da je imel najsodobnejšo radiotelegrafsko postajo od Marconija. Celo sam Marconi bi moral z ladjo, ampak je šel za ladjo kasnej. Tako da nesreča Marconi je preživo. Ne? Da tisti radijsko oddajo s Titanika so slišali tako kot v Londonu, kot v New Yorku. Ne? Vsa tehnika je delala, hardware vse je delal. Ne? Samo so slišali klic o sili in tukaj je konec zgodbe. Ker ni bilo nikjer dogovora, kaj je treba v tem primeru narediti. Ne? Ni bilo dogovora, kaj je treba narediti. Dogovor, mislim, kako bi to radijsko zvezdo uporabljali. Radijsko zvezdo je delovala brezhibno, vedli so, da se ladja potaplja. Kaj bi naredili v primeru, če se ladja potaplja, tega dogovora pa ni bilo. Pa se je potapil. Še zmerem, gledajte, da pred več kot 100 leti, da je bila tehnika na zavedljivem nivoju, takrat je radijska zveza delovala. Ne? Air France 447 iz Buenos Airesa v Pariz, ne? Je zginil sredi oceana in o njem se ni vedelo nič in so 2 leti iskali črno skrinjico s podmornico. Globoko morstvo. Kam je zginilo? Malezijsko letalo, to se pa še danes ne ve. Ne ve, kam se je zginilo. Tako, pogledajte, kaj v 100 letih tehnika naredila. Pred 100 leti vsaj vedeli smo, da se Titanik potaplja. Ne? Danes niti ne vemo, kam je Titanik in the sky izginil. Ne? Zaradi tega, jaz mislim, da tu ta šest dogovor je en važen dogovor v komunikacijah in tukaj nekje, kakor zmagovalcu v komunikacijah, se je zgodilo tisto, kar ljudje, ki vas danes učijo internetni protokol in podobne stvari, so pred 15 leti trdili, da se ne bo zgodilo. Isti ljudje so pred 15 leti, ki vas danes učijo internetni protokol, so rekli, da pred 15 leti nazaj so govorili, da internetni protokol je pa neumnost, da tu je muha enodnevnica, ki bo takoj crkljno, ne? Da bo njihovi protokoli obljali. Danes pa učijo internetni protokol, tako da tak je pač ta naš svet, ne? No, zakaj gre pri Ethernetu? Ne zamešljati obe besedi, ker interneten protokol in Ethernet je nekaj drugega, ne? No, en malček, jaz sem tukaj poskušal celo zgodovino spraviti skupaj od električnih komunikacij. In tukaj sem napisal tiste stvari, ki se meni zdijo pomembne pri telekomunikacijah, ne? Se pravi, leta 1800 električni telegraf, ne? Prej so imeli optični telegraf, so imeli že prej, ne? Ampak tu je naprava, ne, to je hardware, ne. Da je električen telegraf uporaben, se je treba dogovoriti za protokol komunikacije, treba to stvar standardizirati, ne. In še leta 1856 se določi mednarodna telegrafska abeceda. Sicer je vsako omrežje je uporabljalo svoje kombinacije črtic in pikic za tisto, kar je pač tisti proizvajalci telegrafa proizvajal. Ne? Še leta 1856 dogovor, recimo, da ta, kaj pomeni ta ni ta, ne? Jer smo črka k, ne? Ampak tu je dogovor še leta 1856, ne 1830, ko se zumi telegraf, ne? Dobro, analogna komunikacija, spet naprava, 1880 je bilo telefon. Radijska zveza, ali tako naprava, tukaj jaz ne rečem Tesla, jaz rečem Marconi tukaj, ne? Ker Tesla je sicer imel zanimive lepe poskuse, on, Nikola Tesla so ga v Hollywoodu pri snemanju prvega filma o doktorju Frankensteinu so ga poklicali za efekte, da je tisto Nikola Tesla v prvi osebi ne za efekte za film o Frankensteinu. Ampak komunikacije so zasluga Marconija, da je z tega nekaj koristnega naprava na komunikacijsko napravo. Treba poznati smo, kak je. Ne? 1912 Meissner, Avstrijc v Evropi, Armstrong v Ameriki, prvi radijski sprejemnik z reakcija, se pravi reakcijski radi se primiti uporablja elektron kot potojačevalnik in kot obdelavo signalu. Se pravi, prva obdelava signalu z elektron kot 1912. Ne? Obdelava, ne samo jačenje, pač pa obdelava, ne, to je pomembno. Prav, ne? Nekje okoli 1930 se ljudje zavejo, da je frekvenčni prostor, ima pač pa neko povezavo s časovnim prostorom. Vmes obstaja Fourierova transformacija, Fourierova transformacija pa sicer več kot pred 100 let dolga, ampak pred 1930 so ljudje trdili, razni pseudoznanstveniki so trdili, da pa bočni pasovi, ki nastanejo pri perambulaciji, tu so nek matematični artefakt, da tega v resnici ni. Ne? Da se ne mač zavedati, da smo. Ne? 1948 teorija informacije, Shannon. Zelo pomembna stvar za nas. Shannon iz teorije informacije pravzaprav izhaja že iz 1856 iz mednarodne telegrafske abecede, ker še mednarodne telegrafske abecede uporablja entropijsko kodiranje, se pravi črke, ki se veliko gosto uporabljajo, nosijo manj informacije, torej ima krajši znak, črke, ki se veliko redkamo uporabljajo, so daljše za kodiranje. Ne? Tako da nekje nakazuje že in mednarodna telegrafska abeceda in izum Armstronga, frekvenčna modulacija, nakazujejo še eno, ne? Da še eno do tu izumu. Ne? Dobro, umetni satelit, kakor naprava, ga povzročila hladna vojna, svetlobno vlakno, kakor naprava, ga je spravo čisti silicij ven, kaj smo videli. In zelo pomembna stvar je paketni prenos okoli leta 1970, ne? Sprej, če gremo pogledati napravi zgodovino, ki ga omogoči pravzaprav mikroračunalnik. Mikroračunalnik je namest pošter, namest da bo pošter prekladal pakete, ne, jih preklada mikroračunalnik in s tem zasebno naredimo komunikacijo. Pred 1970 se v kakšnem paketnem prenosu v telekomunikacijah ne moramo pogovarjati. Ne. So bile sicer ene podobne stvari v prekladatelja printerih, ampak na zelo nizki ravni in ni bo to prenašal paketni prenos, samo uredimo upravljanje. 1980 so ljudje pogruntali, da za učinkovito komunikacijo je treba, ne moramo imeti ena sama protokola, pač pa je treba razdeliti ravni protokolu, govori se osi ravni, govori se sedem osi ravni, teh sedem osi ravni v resnici jih je lahko več, jih je lahko manj, jih je pa treba zelo dobro spoštovati. Žal ljudje ne spoštujejo osi ravni izmer. IPv6 jih ne spoštuje, na primer, en sodoben primer, kjer kršimo osi ravni in kar bomo še drago plačali. Ne? 1990 svetovni splet, se pravi, da jaz preko računalnika ne prenašam samo besedil oziroma nekih mrtvih fajlov, ki ne vem kakšna osobina, pač pa da imam en umestnik, ki se lahko prenaša različne stvari. Ne? Dobro, leta 2000 je veliko združljivost in odpornost na napake, ne? Združljivost med napravami. Do leta 2000 vsak proizvajalec je proizvajal kar moj srce poželje. Do leta 2000, če vi niste združljivi z novim tisočletjem, vaša naprava nima kaj početi. Ne? In odpornost na napake, ne mislim samo popravljene napake v zvezi, pač pa odpornost na napake, če se naprava pokvari. Naprave ne moramo narediti absolutno zanesljive, kar do tedaj se je tako razmišljalo, ne? Vsi poštarski protokoli so bili narejeni, kakor so naprave pa neskončno zanesljive, ki se nikoli ne bojo pokvarile. No. Leta 2000, tudi kar se tiče naprave, kar se tiče protokola, peer-to-peer omrežje. Se pravi, nimamo več, da internet prihaja od Boga in vse zveze morajo k Bogu govoriti, da Bogu so še poštari, ki ga ukazujejo Bogu, ki mora Bog početi. Ne? Pač pa, naprave lahko komunicirajo same med sabo, res imamo omrežje, ki je res prepleteno, omrežje imamo lahko in tako omrežje je lahko zelo, zelo učinkovito. In leta 2000, prva naprava, ki jo lahko navaden smrtnik kupi in sme uporabljati radijsko zvezo, brez da bi spisal taki špeh papirju in ga nesel na AKOS. Ne? Ne? Pa plačeval ne vem kakšno sedno frekvenčino, se pravi, mogoče 100 let po izumu radijske zvezde, 1900 do 2000, 100 let smo potrebovali, da končno radijsko zvezdo smo navadno smrtnik uporabljati. Ne? Tu so za me nekje mejniki tukaj notri. Lete, enih mejnikov jaz nikom notri nisem dal, ker se mi zdijo popolnoma nepomembne. Ne? Recimo mobilni telefon je samo popolnoma nepomembne. V primerjavi sve, kar sem tukaj napisal. Ne? Nekateri vas učijo, da mobilni telefon je pa zakon, da je tu Bog, Bogov, vsaj skupaj, da nisi niti omenil, nisem skupaj noter. Mogoče ta datum ne veče še velja, ampak izklop javnega prepokrovanega obrežja v ZDA. Tisto, kar so pred 15 let nazaj tvrdili poštari, da to je pa zakon, tisto se
drugim državama.
Isklopi.
Stacionarna mreža.
Stacionarna mreža se isklopi. Ljudi ga ne uporabljaju, već se isklopi. Mislim, to kao globalno mreže, tukaj je važno. Omrežje paket. Lahko še zmeraj imate telefon, ki ima nekje analogen telefon, ki ima nekje omestnik. Ampak do tam prilijo paket, ki dolga za zadnjega omestnika, ki je analogen. Ne prilje več tako krogovnega omrežja, na visoki ravni omrežja se tako krogovne omrežje ne uporablja več. Ne? Tako da en par stvari imamo. No in kje je zdaj tukaj noter naš Ethernet? Ne? Naš Ethernet se je zmislil, da bi morali pa zvezati računalnike v omrežje, se je zmislil ta Robert Metcalfe. Ne? In ni bil preveč srečen človek, ne? Na univerzi v Harvardu smo mu zavrnili doktorat, da to je čista bedarija, kar mu hoče narediti. Ne? Ethernet, ne? Delo je prvo za Xerox je delo, uporabil je za misel paketnega omrežja, ki so ga pa drugi pred njih preskusili, rad je paketno omrežje, prvo radijsko paketno omrežje, leta 1971. Ne? Tukaj pa se pogovarjamo o radijskem paketnem omrežju. Ne? Pošteri so potrebovali 40 let, da so prišli do LTE-ja iz tega. Ne? So pogovarjali 40 let pred njimi, je bilo radijsko paketno omrežje prvo narejeno. Ne? Zdaj pa govorijo, kakšen stresilen izum je LTE. Ne? Ampak tu se je zgodilo 40 let preko, ker so pošteri pogruntili, da bi LTE primere. Ne? Jaz moram povedati, kakšne so številke. Ne? No, Metcalfe je zelo dosti napravil, trmest, kakor je bil, ne? Mislim, da je tudi tvoj doktorat dobil vseeno, da se vse prepiral naprej. Je ustanovil svoje podjetje Tricom, če se spomnite, če kakšen star računalnik razdelje se, na čipi hor še zmeraj piše Tricom gor, ne? In tu podjetje je praktično mailo svet v svojih rokah. Vse komunikacije so bile, sodobne komunikacije so bile Ethernet, vse je bilo na Tricomovih karticah. Kako se je stvar končala? Menedžeri so se razrešili med Kalpe, so ga poznali, postali proč, ne, so ga odginali, na silo, in podjetje so razprodali za dva znarja, tu so nekaj, nekaj, vsake nekaj zaslužil v svoji ciprski banki. Ne. Tako se je končalo, tako da danes Ethernet nima več svojega gospodarja. Pa imel svojega gospodarja, ker Metcalfe je imel vse v rokah, spodite Tricom, praktično vsaka računalniška kartica, ki je bila, je imel te stvari. Vnitr, ne. Kakšna je bila zamisel Metcalfeja? Zamisel za enkrat po žici, neka skupna žica, ki ima zaključitev na obeh koncih, da ni odbitih valov tukaj. Ne. In tej žici, tak skupen medij se reče Ether. Ether iz tiste besede, kar so pred več kot sto leti v elektromagnetiki, mislim, da elektromagnetno valovanje potrebuje ether, da se širi, vsi elektromagnetno valovanje lahko je skozi prazen prostor. On je ponudil tudi besedo ether, ta skupni medij, je njegova žica, ne? In številke so vrste malo čudne, tam približno 3 megabite po kvarcu, to je računno dosegu, je pa uporabil stvari iz radijske tehnike, iz omrežja Aloha, pobral ta carrier transmit multiple access, ne, se pravi, vsak uporabnik kriterija tu že uporablja skupni medij in če nišče ne uporablja, pa kaj gremo daje. In collision detect, CD, ne, se pravi, na žici lahko tudi ugotovimo, a sta dva krati uporabljena. Na radio tega ne moramo ugotoviti, oziroma radio je bil tako narejen, da so tej vsi udeleženci omrežja Aloha so oddajali na en repetitor na hribu, tisti je pa na drugi frekvenci oddajal nazaj. Tako da na drugi frekvenci so lahko vsi sprejemljeni, so lahko ugotovili, če sta dva slučajno krati na oddaji. Ne. Tako da je ta collision detect je bil tudi ena stvar. In vse tudi se je dalo zelo razmeroma preprosto preslikati na žično omrežje. Ne? Če gremo pogledati naprej, kako se zdaj razvija Ethernet, ne prvo tako omrežje, kar sem napisal, kar je Metcalfe sestavil skupaj leta 1973 v Xeroxu, ne? 8 bitni naslovi, 256 možnih udeležencev, ta carrier sense multiple access, carrier collision detect dostop, ne? No, in to je prvi poskus, ne? Leta 1980 se pravzaprav napiše tisti standard Etherneta, ki velja še danes, ne? Se pravi, 48 bitni naslovi v tem omrežju, tukaj noter, ne? Ki imajo še 16 biten opis v sebi, ne? No in temu se kreče DIX standard, Digital Inter Xerox, te tri kompanije so bile zraven, Metcalfe jasno bil pri Xeroxu nekje, izhajajo zven, ne? Ta Ethernet 2, se pravi, če je bil ta prvi Ethernet 1, hitrost je za 10 megabitov po koaksialnem kablu, ne? Ja. Leta 1982 se umeša IEEE, ne? In usili tukaj noter svoj eternetni standard, ki je nekaj poziv po Metcalfeju, ampak tisa 16-bitnega vsebina ni bilo, no leta 1982 nekaj se uveljavi ta 10 megabitov, 10 base 5, kaj to pomeni? 10 megabitov, base pomeni v osnovnem pasu prenos, 5 pomeni 500 metrov do meta, po debelem koaksu RG8X, to je RG8 kabel, X pomeni, da je spenasten dielektrikar, nema manjšo zapasnitev, tu uporabljali tak ramen kabel, da bi bil kot moj prst. Petka pomeni 500 metrov do meta, ne? Približno. Vrlo 500 metrov do meta. Meni mi je zelo žal, tako stvar so pred 15 leti mi razbili tukaj na faksu. Kabel sem rešil, pa sem ga še porabil, ampak škoda vse te enote, ki so del tega interneta, nisem rešil, ker to je bila res zgodovinska stvar, ker so to na faksu razbili. Ne? Ampak ta stvar je bila zelo draga, bomo videli še kasnej, na naslednjih poslednjih sem vam pokazal slikce, zakaj je bila ta reč draga. Tu si je lahko prvoštil faks tukaj. Tak kolut kabla, toliko premjera, toliko višine, pred par leti sem na scenu za drva doma, je mu še nalepko v Air Mail iz Amerike. Tu se je z letalsko poslušnjo pošiljilo kolut, ki ga dva človeka sta tako kako med dvihala. Tu niso špadali. Tudi kabel je bil odlične kakovosti, štirkraten oklop je imel okoli, mislim. Se ni špavilo, in to je bil, reč, draga različica interneta, ta 10-55. No, 85 so naredili TIN Ethernet, ki je šel po kablu RG850, kabel RG850 je nekje debeline unha kabla, niti ne tisa za VGA kartico še tanjši. Pocenji kabel, BNC konektori, preproste kartice za računalnike in tisti, ta TIN Ethernet, ta ga mogoče danes še vidi ste kje uporabi, mislim še na Štefanu ga nekje še imajo. Ne vem, kje dobiste še kartico zanje za TIN Ethernet, ker je to šlo za koaksialne kabele tudi, ne? Približno tako so zgledne te stvari, da ste imeli učilnico, ste imeli 20 računalnikov in vsi so bili s TIN Ethernetom povezani, so imeli network boot, ne? Da se je bootalo za sam hadisk, ali tudi mulci niso mogli virusa prinesti na učilnico. In približno tako dobri so bili te protokoli, da ker je en mulc brcnil kabel, se je vsem 20-tim sesulo in so vseh 20-tim tkolo še enče, ne? Taki odlični protokoli so bili vrnete, ampak tu bi mogli vidno živeti tisto stvar, ne? No, tista stvar, kar se zgodi, 1990, koaksialen kabel ni najbolj pametna stvar, ne? Pa tudi tistih 200 metrov do metra glih ne rabimo, do 100 metrov za dosti, komunikacija po preprostih paricah, kako se uporabljajo za telefon, ne? Unshielded twisted pair pomeni UTP, se pravi neoklopljena, premotana parica za njima presluha, ne? In tudi omrežje zgublja se beseda ether tukaj, ker ni da bi se vsak posebej preklapil na to parico, ker pa od ena kava gre parica do vsakega udeleženca, se pravi topologija omrežja se tukaj spremeni, ne? Šta miselnost, ne? 95, leta 95 pride 100 megabita internet in tukaj moram jaz povedati takoj, da sem jaz tukaj, takrat, ko sem bil, sem na robe pričakoval, jaz sem se zmerom pričakoval, da 100 megabitu pa po bakru ne bova šel, tu bo šel pa po optiki, pa se tako ni zgodilo. 100 megabitu šel po optiki. 100 megabitu šel čisto parice, optika je čisto spadla iz igre tukaj ven, ne? Kar sem jaz čisto na robe predvidel, kar sem na robe sklepal. 99 gigabitnen internet po 4 paricah, 100 metrov do meta, s tem, da že 98 je upa standardizirati optični internet gigabitnen. 2030 gigabitnen internet, ampak 10 gigabitnen internet pa poblatno. 2010 prvi standard za 40 in 100 gigabitnen, no danes imamo še razne umestne standarde. Ethernet v začetku je bil zmeren korak po 10. 10 megabitov, 100 megabitov, tudi 1 megabit so standardizirani, ampak en meni 1 megabit ni niče nikoli postavil. Ethernet, nikoli niso kaj naredili. Gigabit, 10 gigabitov, 100 gigabitov, zdaj 100 gigabitov so vodili, da je malo preverik za drugaj, mogoče bi 40 naredili. Danes parico, kljub temu, da 10 gigabitov gre po paricah, skušajo narediti 2,5 pa 5 gigabitov, ampak tu spet posamezni proizvajalci, ki vam nočejo povedati, kakšne standardi so. Tako nekje tukaj, kje imamo številke. Ampak kar je vsi te standardi od leta 1980 naprej uporabljajo tisto strukturo v okviru DIX Ethernet 2, se pravi ta Digital Index Server Standard. Od leta 1980 se struktura okvirja, se pravi, z softverskega pogleda, tisto, kar hekerju povemo, je tu med sabo združljivo. Od leta 1980 naprej, kar nobena druga stvar ni preživela toliko časa. Ne? No, da pogledamo, kakšen je bil tisti na rumenem kablu, ta RG8X je bil rumene barve. Kako je bilo tu narejeno? Kabel sam je imel kabel sam je bil zaključen z upori, na konektori so bili tukaj 10 ohmski procesni kabel. Na kabel se je navodilo to malo v medij metečno tunis, enoto se je navodilo na kabel. Ta je imela 5 zobov, 4 zobi so bili kratki, so predrli samo do oklopa, srednji zob je bil pa dolg, pa je predrl kabel vse do žilja in je bil izoliran, tako da je ten, ker je prepadal oklop, ne naredil slika. Ne? No in od tega ste imeli tukaj lahko 12 metrov kabla do kartice na računalniku in ta kabel je bil pa 15 žilen in je imel tako 15 žilen, da pa 15 konektor je bil na kartici gore. Ne? To je bil najstarejši Ethernet, kako je bil. Ne? In tega smo imeli tukaj po faktu. Mi je žal, da smo te malo, da smo razbili kartico, mogoče še do viste, ki imate 15 konektor, ampak te medijama tečno tuni, žal smo tu razbili, to mi je reči škoda. Ta medijama tečno tuni, ki imajo elektroniko in ta elektronika se je napajala po tem kablu tukaj, vse skupaj je bilo pa izolirano z ločilnimi transformatorji, celo ločilni pretvornik za napajanje, tukaj, tukaj je dal ločeno napajanje, tukaj, tukaj, tukaj. Vse skupaj je bilo galvansko ločeno, ker pa se Ethernet so načrtovali inženirji za razliko od drugih računalniških priključkov. Kar so načrtovali hekerji obupno narejeno. Vse vrga, kar tu pogledajte in se sve čipi že skurili. Ne? Ethernet je pa narejen tak, da je prežli, ne samo da je prežli, tudi da sam ne proizvaja moten drugim in da je odporan. In ena stvar je najbolj pomembna stvar, so tukaj ločilni transformatorji, ko so v Ethernetu. Tu bomo videli še malo kasneje bolj natančne slikce, kako so one. Ampak to je bil tisti, to je Drag Ethernet. Drag Ethernet je imel tukaj posebej škatlo, pa še posebej kartico v računalniku. Ne? No, ena posebej pomembna stvar v tem medijem natačnem tuneti je bude notri bil grejen jabber limit. Kaj je to jabber limit? Če je nekdo slučajno ostal stalno na oddaje, zato ker sem v računalnik obesil, ne? Bi tisti v celoti blokiral komunikacijo med vsemi udeležencmi na tem kablu. Ne? In jabber limit je bil en časovnik tukaj noter, in če je bil ta tukaj hor preveč časa na oddaji, tista udeleženca odklopil. Ne? Se pravi, časovna meja je bila, koliko časa smeš uporabljati medij, če si predal, te odklopil. Ne? Tudi precej veliko število udeležencev je bilo tukaj, koliko 100 udeležencev je bilo dovoljeno. Ne? No, to je en malček razlaga, kako grejo te oznake, ne. Za Ethernet se pravi, kakšna hitrost, to prva številka, ki sem že razložil, srednja je modulacija, zadnja je različica, katera je, ne. En kup različic, zvejte, pre Ethernetu greste gledati štandardiziranih stvari, ki niso nikoli zaživele. Recimo, 100 megabiten Ethernet po 4 paricah. Danes večino velike mase je 100 megabiten Ethernet po 2 paricah, po 2 parici sta počeni prosti. Je bil standardiziran tak po 4 paricah, vse naprave ga morajo javiti, da tega ne znajo. Tako. To je danes. Kakšen je ta naš DIX okvir, ne? No, DIX okvir, kako izgleda? Na začetku ima 8 bajtov za sinkronizacijo, prejemnik 6 bajtov pošiljatelj, skoraj čist po poštarsku gremo, kdo prejme pismo, kdo pošilja pismo, 6 bajtni naslovi so authentication bitov. Vrsta okvirja, no, tukaj treba takoj povedati, da IEEE zahteva, da tisto polje opisuje dolžino okvirja, DIX standard zahteva, da opisuje vrsta okvirja. In leta 82, ker IEEE napravil ta svoj nekompatibilen standard, se začne 15-letna vojna, ki se konča z IE standardem tem 802.3x, ne? In v 802.3x standard pa pravi, da če je ta tip okvirja, če je ta številka nižja od 1536 heksadecimalno, desetiško, to je 600 heksa je 1536 bajtov. Ne? Če je manj kot 1536, je tu IEEE standard, če je več kot 1536, je tu DIX. Но тоа кога Рио тоа хората запте, тега ни. Те само стадо ме пише, не? Веѓа таде тој типок верија, не? Тоа треба ведет кашне со лукни во само стадо да се, не? Ја и на концот верија е ЦРЦ, не? Тоа е зелу напредна задева ЦРЦ, кара е Меткалфе оградил нотер. ЦРЦ е полиномско делење и гледамо останек пр полиномско делење. Проверимо присотност на пак. Доси бен напреден, кога Меткалф е бил инженер, не? Интернет и протокол се пописали хекери, не? Етернет има 32 битен ЦРЦ, зелу мощно орладие за уготавлене на паке. И ПВ4 има само чексам. Чексам е дозвор пр прост алгоритм, се штеве. Писали со хекери, по математика и така нешто знаја, не? И со потен шелез и ПВ6 со шли на ЦРЦ, гре туди интернет и протокол за ИПВ6, не гре на ЦРЦ. ИПВ4 е доста слабшен рен, кога рецимо етернет. Товар, така користен товар е, некие договор е бил до 1500 байтов. Минимално може би 640 байтов, че е случайно таа информација која пренашава манко 460 байтов и треба додат машина. За кајто машина? Заради тега, кога смо ми на скупна медиум, може усак удележенц мет можност да зазнаде е пршло до трчање две оквири. Че би били оквири зелу кратки, па би потовали у различни смери по коаксиалним таблу, едно делење слог за знаде оквирија се не прекрива се, а други за знаде се прекрива се. Заради тега море мет оквир минимално должино, де че природно трчање занесливо у сил делењици за знаја трчање. Заради тега та минимална, за тега по минимални должини. Максимална е била долучена 1500 байтов. Туди та ствар денес се расправлја, ловко е веќе, Jumbo frames, мислен да злоко грео на 8000 байтов, па ше веќе. Така да, ту е некатера време доволена, само паста кез на ваша картица во вашем рачунальнику. Одвисно од гонилника, лохко нити 1504 байта, кај раби се забелано, лохко не може скузен. Така да, ту е опрашање. Но, кај е пер Ethernet оквирил, кај е Меткалфе, направо чесам ни точно долучил, ни точно долучил зачетка и конца, кога тој препусту нижи рауни. Он е препросто дозда куде тук е оклучил оддајник, дал синхронистичко поле, и кога се оддајник изключил, спремник не би зазнал да се оддајник изключил. Тој буде 10 мегабитен етернет е дело на те основи. Дока е слаба ствар, локо се згоди да неке битко ше приде, но пер етернет е таку решено да должина оквирија мрви целоштевилско, целоштевилски многократник 8 битов, се прави целоштевило байтов може би тук. Не можеме имет полюбно штевило битко, как други протоколи на тие рауни допушчаја, речмо ХДЛЦ допушча полюбно штевило битко. И некако треба да знаат конту, така ако зазнамо та конт со квирија тума ше разложи. Каснеје. На етернет рауни, тој е равен 2 у оси рауник, у проси рауник, се не потрајувајо спријема, че е слаб ЦРЦ се офир завржа и се новене напак е најавлен секрета за спробито се прави. Залу препросто тук е. Одвисно дел од протокола на више рауни ке бомо нардили, како се во тиста ствар обрнила напреј.
Проу претисно.
Но, тин етернет, тај во тисти ки ен мулци брцна во таа ВНЦ конектор, не? И на 720 ки со типкали ученици со зарачунани ги се суди, не? По цени, ценена варианта етернет, но тега смо кар неке меѓе ключи по шулија, па туди нешко седнаја картица с таким ВНЦ пар ключко ше до тисте, но кар е пар тем ВНЦ и кар е блузначилно туде до појава етернета е во БНЦ одличен утикач. Кер се појава етернет со БНЦ е зачели штаните од китајци, во Хонг-Конго најпред, и па на Тајвану, и од декрет е БНЦ за ничко најпред, најслабши модул.
Згубляш едно смена стик да наговоримо за висока фреквенција. Прево, па ту висока фреквенција конектор, не?
Но, тисто кар е треба да видат до цели тези згодби, ту е да... Јас сум тема во реку рачунанички дух кој иде из стекленице, не? Де ен зелу поменбен корак во рачунанички се стоди мед лети 1990 и мед лети 2000, не? Ви сте били могоќе така сај уника, кај ни сте студија обдел, сте били mulci tega še ne veste, kaj se je dogajalo, vi ste šele tukaj sem vam kupili to prvi računalnik šele, ne? Boli tam mladi, da ste tukaj, ne? Ampak, dajmo si povedati, kakšno je obstanje 1990, ne? PC računalnike sicer obstajal, ampak tu je bil šit od šit od šita. To je bilo zarejeno najbolj za neč, kar se je dalo. Če ste dali PC računalnik in se ga vključili, vsi radijski sprejemniki v njihovi v isti sobi so znoreli, toliko umotane se bo. Nobenim standardom ni ustrezala ta stvar. Grafika ne zasla... Tiskana vezija bila lepenka, ne? Procesor je bil toliko počasen, da Bog pomagaj, ne? Ura zelo nizka, majten disk, pa še ti disk se je kvaril zmeren, ne? Zaslon, kvečemu je narisal črke enega fonta, bila kakšna taka računalniška igrica, ki so črke skakale po zaslonu, da se v ne maso se popijali. Mislim, pa ne, poslušajte, ne, gradnikov ni bilo. So obstajali 32-bitni procesori, so obstajali odlični čipi za narediti grafiko, vse to je obstajalo, samo tu se ni uporabljalo. Se ni uporabljalo, tega niste mogli kupiti. Ste lahko kupili, tukaj ljudje so razmišljali, ja, on ima pa, v firmi ima pa grafično postajo, isto pa je računalnik, ja. Protokoli pisana množica protokolov, še Billy Gates je poskušal svoj protokol napisati, pa jaz sem naredil preparijal. In zvezda je bil telefonski modem, ne? Tako da ste drago plačali, ki ste vašo stvar, karkoli ste slušili povezati. Telefonski modem in telefonski modem, znam ta pisana množica protokolov, ponavadi sploh ni bilo tako, da bi imeli kakšen koli protokol. Vi ste imeli glupi terminalski program na vašem računalniki, in ta terminal se je povezal na en računalnik preko telefonskega modema in vi ste v konzoli dostopili, recimo, kako ima ste v Linuxu še danes, ste dostopili do onoga računalnika in se tam počili in vse ste tipkali, vse je bila ASCII koda, samo golo besedilo, brez fontov, brez neč, pa brez jugočrk. V samo desetih letih, pa vedete, kaj se zgodi, ne? V samo desetih letih, leta 2000, je tisti pc, ki ga lahko kupiste, takrat, kad vidite mladi, ste bili mulci, ki se vam kupili, je bila tisto najbolj vrhunska računalniška tehnologija. Iz največjega šita smo prišli na najbolj vrhunsko tehnologijo. Ne? A vrhunska tehnologija tudi tam obstaja, samo uporabljala se ni. Pa ne da bi bila draga, niso bi dragi čipi. Gledajte, za narediti dobro grafiko, rabi ste dual port RAM u video. Dual port dinamični RAM stane približno 20% veće dražja proizvodnja od navadnega dinamičnega RAM. Za 20% dražje čipe se tega ni ugradilo računalnik, pa je računalnik nima ugradilo. Za 20% prešparilo. To je bilo leta 2000, jasno, leta 90, leta 2000 tu je, ne? Tiskano vezje jasno je, veslojno postane ravnine masa, monotor, tako da ne seva moten, mora biti, kako me to odvril, 32-bitni ali pa 46-bitni procesor, 2,5 GHz takta, to se zgodi v 10-ih letih, ne? Faktor 100. 40 GB disk v 10-ih letih, no danes je 400 GB ali pa terabajta, ampak ni več tista velika, ki ga preskoka od tukaj, ni ta preskok krat 1000, ki je bil tukaj, ne? Danes je mogoče preskok od 2000 do danes je preskok krat 10 ali pa krat 15. Ni pa preskok krat 1000, kar je bil tam v 10-ih letih, ne? Jasno imamo barvne fotografije, imamo živ video in ostavljen sam protokol, in to je da se pripa, ne? Obsedi ste pisane množice protokolov, kaj je bilo takrat glava boli, ki ste meni. In edina zveza, ki jo še imamo, je Ethernet. Zato, ker Ethernet je standardiziran in tukaj se lahko pogovarjamo, če se jaz skušam pogovarjati s drugim udeležencem, mi dva morava biti združljiva. Morava vedeti, kako se povezati, in to je Ethernet. In tudi modem je naredil korak naprej, ne? In tukaj notri je tam, kjer Ethernet pride do svojega računa. Se pravi, z letom 2000 Ethernet ima vsak človek tudi doma lahko, ne? Če lahko se stvar prvošče. Da pogledamo, kako rabimo Ethernet danes. Ethernet danes je samo prevozno sredstvo z internetnim protokol. Ne? Se pravi, tistih 1500 bajtov tam noter, tistih 1500 bajtov vsebine, je danes IP okvir, ne? In tisti IP okvir je ugrajen v Ethernet okvir. In zdaj, tukaj se postavi vprašanje, čemu zdaj dvojno naslavljanje, ker IP okvir ima svoje naslove in Ethernet firma tudi svoje naslove. Zakaj dve ravni naslavljanja tu potrebno? Jaz bi rekel, da tu ni potrebno. Ne? Ampak tako so se dogovorili in zdaj tukaj njih dogovori veljajo. Dogovori veljajo so kakšni? Dogovori so taki, da Ethernet naslovi, ki jih določi proizvajalec naprave, se pravi, kar ste vi kupili računalnik, on ima že sprogramirano MAC številko, ne? To obstaja na Američan danes, ki prodajate naslove in da posluži. Ne? Sam je znanih bo zmanjkalo 80 bitkov za pokuju. Za te Ethernet naslove obstajajo neki dogovori in dogovor, da naslov, ki ima same enice, 0,3, se pravi 48 enic, je naslov vse. Nekaj, kar sem pošilil ste. Ostalo so naslovi udeleženca, ker ta Američan, ki tu prodaja, vam proda po 16 milijonov naslovov naenkrat, ker vi kar veste, da ne mu štacuno, vam proda 16 milijonov naslovov in vam da eno zaporedno številko. Tu ta PPP, ki je proizvajalc. Ne, proizvajalc je šel kupiti po 16 milijonov naslovov in potem proizvajalc daje zaporedne številke svojim izdelkom tukaj noter. Ne? Obstaja še ena različica, tukaj obstajajo skupinski naslovi, zakaj so te skupinski naslovi pomembni? Zato, ker če bi jaz informacijo, ki je namenjena vsem, pošilja vsem Windowsu, vsem Windowsem, večina Windowsu bi se sesula, nekaj so tako zendrek napisane. Ne? Zaradi tega so tukaj skupinski naslovi, ki sicer ne grejo vsem, mišljeni so pa vsem tistim, ki jih znajo dešifrirati. Ne? In te imajo enko na prvem mestu, no ponavadi cel prvi bajt je 0,1, ampak rečeno je enka na prvem mestu, ker se najnižji bajt oddaje na prvem mestu. Enko to pomeni skupinski naslov. Ne? Se pravi, tukaj je mogoče malo zamešeno, zapored je bitov v bajtu, prvi je least significant byte, prvi je najnižji byte, se pravi najnižji byte se oddaja kot prvi, LSB je enica. Zapored je bajtov v naslovih opisu in CRC-ju je v sistemu majhnih indijancev, ne? Se pravi, pišemo prvo najpomembnejši byte, za njim manj pomembnejši. Ampak, se pravi, tu je lih obratno od tega, ne? Ta je big endian, ta je little endian, se pravi, tukaj je zaporedja, kako so bajti, kako so informacije zložene v okviri. No, v IP ali pa v RP okvirih imamo tudi little endian, noter urejene bajte. Sami bajti so pa big endian, noter organizacija, kot je običajno za serijske komunikacije. Za serijsko komunikacijo že navadno RS-232 ima prvi LSB se oddaja, ne? MSB je zadnji. Danes vse tisto, kar se računalniki pogovarjajo med sabo, se uporabljajo samo trije tipi okvirjev. Ne? Trije tipi okvirjev in sicer tisti opis okvirja WSN2 hexa pomeni IP okvir, 806 pomeni ARP protokol, address resolution protokol je protokol, ki MAC naslovom priredi IP naslove v enem omrežju. Ne? Se pravi, naprave imajo svoj IP naslov, ne vejo pa nekateri MAC naslov je treba tu poslati. In ARP za to poskrbi. IPv6 ima pa ugrejen ARP v sam IPv6, zaradi tega ni posebne vrste, posebnega tipa okvirju za IPv6, ker IPv6 ima ARP ugrejen v sam IPv6. Jaz mislim, da to ni pametno, pri IPv6, ker ste smo kršili osi ravni protokolov, tako da. Če smo kršili teorijo, to ni dobro početi, ne?
Koliko cajte, imam še par minut, ne vidim, nekaj lahko tukaj pogledamo, ne?
No, in kako zdaj gre? Kako zdaj uporabljamo te naslove? Recimo, domačje mesto eno tako stvar, ne? Zunanje omrežje ima svoje MAC naslove, notranje omrežje ima svoje MAC naslove. Vmes imate doma tisto, kar reče ste router, ne? Ta računalnik, če skuša vzpostaviti zvezo, on ve svojo IP številko, on ve, kateri IP naslov poklical ven, ne, preko usmerjevalnika, ampak vse, kar lahko pokliče vsem, ne, in vpraša, kdo pa pozna pot do tega IP naslova, usmerjevalnik z ARP protokolem se mu javi zdaj. Jaz pa poznam, jaz sem pa tisti, ki poznam pot do tega IP naslova in mu pošlja svojo MAC številko, da bi lahko ste pravo MAC številko potem pošiljal. Ne? ARP vprašanje gre vse, ARP odgovor gre pa nazaj. Ne? Jaz ne vem, koliko se vam te stvari naše računalnikarji
razložili, jaz sem vem, da sami si niso preveč domači s takimi stvarmi, kaj počne Arapa, ne?
Arapa se pravi, si imam njih povešljiv, ker jih bi rad nekam poslal, pa je povešljiv, ne? In joj, kam bi delce, ne? Tu nekateri mak naslov bom tu poslal, ker se poznam samo IPA naslov, ne poznam mak naslova, ne? No, sistem, ki ga uporabljajo taki preprosti usmirjevalniki doma, je, da imajo definirano svoje območje lokalnih naslovov in to je definirano za nek IP naslov in za eno masno odkrivanje s IP naslov. Če je okvir, pogledamo, če je okvir znotraj maske ali zunaj maske. Če je znotraj maske, pokličemo mak naslov v tabeli, kateri je znotraj maske, če je zunaj iskamo, če zunaj tabele poiščemo, pa mak privzetega prekoda, privzeti prekod je pa nekaj, ki se naš usmerjevanje, ki ga imamo. Običajno je, ni nujno, da obstaja. Privzeti prekod ni nujno, da obstaja, da se žive brez njega, da se žive z... ni rečeno, da je tebe računalnih lahko. Važno je samo, da se nekdo javi svoj mak na slavu. No, če je našel tu v svoji tabelci, je vse v redu, pošle okrenje si mak na slavu. Če pa ni našel, je pa treba vprašati, ne? Pošle RFO vprašanje se, kdo je tisti, ki pozna? Pozna put do tega IP naslova, ne? In dobi odgovor. Če ne dobi odgovor, lahko samo zavržete si, pa štira pet. Če dobi odgovor, si pa osveši RFO tabelo in glede na to pošle, kam je treba. Tu je RFO protokol na hitrco napisan tukaj, kaj počne, ne?
RFO smo rekli, pri IPv4 je poseben protokol, IPv6 so ga slačili v IPv6 RFO, kar po mojem ni dobro. Ne, si mislim, da naslednja slikca so dobro. Si bomo pogledali, tukaj se ustavimo, kaj je konc ure, si pogledamo naslednjo uro.